háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis, Ragnheiður Elín Árnadóttir, hefur óskað eftir að taka til máls um fundarstjórn forseta. Síðan eru fyrirhugaðar atkvæðagreiðslur áður en að utandagskrárumræða hefst. Háttvirtur þingmaður hefur orðið.
Frú forseti, það er einmitt vegna utandagskrárumræðu sem ég kveð mér hér hljóðs til að spyrja hæstvirtan forseta hvaða óviðráðanlegu orsakir það eru sem að urðu til þess að utandagskrárumræða sem beindist að innanríkisráðherra hæstvirtum er felld niður með skömmum fyrirvara hér í dag.
Forseta bárust skilaboð frá hæstvirtum innanríkisráðherra að hann hefði ekki tök á að vera við hér við utandagskrárumræðuna og því var komið á framfæri við þingmenn. Og það verður þá aðrir að svara fyrir það. Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir tekur að nýju til máls.
Virðulegur forseti, ég þakka þetta svar. Ég vildi bara á sama tíma og ég lýsi fullum skilningi ef að aðstæður eru vissulega og sannarlega óviðráðanlegar, þá vildi ég bara hnykkja þessu hér, fá úr því skorið hvaða var sem að var til þess að þessi umræða féll niður. Ég trúi því og treysti hæstvirtur innanríkisráðherra sem að ég sé hér staddur og ég er mjög ánægð að sjá að það er allavega ekki vegna veikinda að þau forföllurðu, að ég treysti því að umræða á hinu háa alþingi gangi alltaf fyrir í störfum hæstvirtra ráðherra.
Forseti vill upplýsa að utandagskrár umræðinu sem ekki varð af í dag, hún verður næstkomandi fimmtudag klukkan 11. Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Já, virðulegi forseti, ég held að vera alveg kjörið að upplýsa þetta stóra leyndamál. Ég held að það allir sem að þessum málum hafa komið og koma og geta upplýsið hér á svæðinu, þannig að hér er hæstvirtur innanríkisráðherra bísperttur og ég veit að hann er mjög vel máli farin og getur örugglega tjáð sig það af hverju hann getur ekki farið í þessa utan dagskrá umræðu. Þetta er slíkt leyndamál og ég veit að allir þingheimur býður óþreyjufullur eftir niðurstöðu í þessu máli, þessu stóra leyndamáli og bara heldur það verið alveg kjörið að upplýsta bara hér og nú og veit að hæstvirtur innanríkisráðherra og jafnvel fleiri hæstvirtir ráðherrar eru vel til þess fallnir að upplýsa þetta.
Svo háttar til um 11. dagskrármálið, fjármálafyrirtæki stjórnarfrumvarp að of skammt er liðið frá útbýtingu frumskjalls og jafnframt háttar svo til þingskjal